Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
рабочы пратэст на Мікашэвіцкім граніце, незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Піменаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных паведамленняў. У панядзелак, у апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў у Персідскай затоцы, Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракет далёкага радыусу дзеяння класы «Зямля-Зямля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі прайшлі паспяхова. На працягу 10-дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаваныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супрацькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў аб прарыве ў галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду лічаць абвінавачваюць Іран у тым, што яго ядзерная праграма мае ваенны характар і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскай ракетнай зброі. У апошнія дні 2011 году Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння працягнуўся судовы працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабуюць пакарання Мубарака, адхіленага ад улады ў лютым 2011 году выніку масавых выступаў. Сёння і мінулы раз некалькі дзён таму 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестацый на Каірскай плошчы Тахрыр. На паўночным захадзе Кітаю правінцыі Нінця адбыліся масавыя беспарадкі, выкліканыя зносам мясцовай мечэці паводле рашэння ўладаў. Як паведаміў сёння інфармацыйны цэнтр па праблемах правоў чалавека, які базуецца ў Гонконгу, пацярпелі не менш як 50 чалавек, якія спрабавалі не дапусціць зносу мячэці. Больш за 100 пратэстоўцаў былі затрыманыя. Улады не пацвярджаюць паведамлення аб гібелі двух чалавек. У сутыкненнях удзельнічалі прадстаўнікі народнасці хуэй, кітайскія мусульмане, якія пражываюць на паўночным захадзе краіны. Сірыйскія войскі выведзены з жылых кварталаў гарадоў, дзе працягваюцца масавыя выступы праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Каіры генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіў Аль-Арабі. Пры гэтым ён адзначыў, што перастрэлкі ў сірыйскіх гарадах працягваюцца, а на дахах дамоў у шэрагу месцаў застаюцца снайперы ўрадавых сілаў, якія страляюць па дэманстрантах. Аль-Арабі заклікаў да неадкладнага спынення агню. У Сірыі зараз працуюць назіральнікі, накіраваныя Лігай арабскіх дзяржаў у гэтую краіну перад Новым годам. Мэта іхняй місіі – ацаніць сітуацыю ў краіне, дзе крывавыя сутыкненні праціўнікаў Асада сіламі бяспекі працягваюцца з сакавіка мінулага года. Нягледзячы на прысутнасць назіральнікаў, у Сірыі штодня паступаюць паведамленні аб новых ахвярах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.